Naslednja točka. Prosim. Tu pa sploh. Neč ne moti, dejte mirno. Točka 7 je, boste v pauzi popravili to. Točka 7 je prva in druga obravnava odloka o ukinitvi stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega sklada. Gradivo je na strani, 6/2 in 6/3. To je po hitrem postopku. Stanovanjski sklad občine Postojna je bil ustanovljen v letu 1994 in v letu 2001 preoblikovan v javni sklad skladno z zakonom o javnih skladih. Sklad je po letu 1996 pristopil k načrtnemu uresničevanju stanovanjske politike na območju občine. In potem v gradivu je gradnja neprofitnih stanovanj, kreditiranje občanov, gradnja stanovanj za prodajo, priprava projektov in tako naprej. Občina je v sklad v letu 1994 ustanovila predvsem zaradi dostopa do kreditov republiškega sklada. Sklad, takrat sklad ni zapol pod tako stroge omejitve kot občine. Do nedavnega pa občine pri stanovanjskem skladu Republike Slovenije tudi niso mogle najemati kreditov, ker jih v bistvu republiški sklad je dodeljeval samo neprofitnim stanovanjskim organizacijam. Te omejitve v zadnjih razpisih stanovanjskega sklada Slovenije ni več. Glede na to, da se od januarja 2005 opravljajo vse dejavnosti stanovanjskega področja v okviru občinske uprave, predvsem iz racionalnosti poslovanja, je obstoj sklada samo še formalna oblika. Zato na podlagi 84. člena poslovnika občinskega sveta predlagam, da občinski svet opravi obe obravnavi na isti seji, ker gre za prenehanje veljavnosti odloka. Odpiram na strani 6.3 je odlok, ki ima 5 členov. Kdo želi, kdo se prijavlja za razpravo? Gospa Jakin? Še kdo? Pa gospod Žagar? Še kdo? Zaključujem prijave. Gospa Jakin.
Hvala za besedo. Točka oziroma tema te točke je bila predmet razprav v občinskem svetu že veliko krat in iz tistih razprav seveda izhaja, da je vendarle vsebina ukinitve stanovanjskega sklada malo širša, kot je tu predstavljena. Zagotovo ima po moji oceni vsaj še nekaj kadrovske dimenzije in tudi nekaj pravne. Vendar, jaz ocenjujem, da je tako, kot je napisano in glede na razmerje političnih sil v tem občinskem svetu brezpredmetno, da bi te stare razprave še enkrat obnavljali. Se mi pa zdi prav, da bi v sklopu te točke vendarle spomnili, da je v zvezi z dogajanjem okrog sklada na sodišču tudi tožba, ki še ni zaključena. Jaz bi vendarle prosila župana, da pove, ali je v zvezi z izidom te točke povezano tudi kaj v zvezi s tem. Oziroma bom povedala, da neko stvar, ki je pač v zvezi tudi z mojim zastopanjem tega občinskega sveta, če mi je dovoljeno. Ja. Namreč, v tej tožbi sem bila strani župana imenovana za zastopnika občinskega sveta. ta občinski svet je prvič zdaj drug občinski svet, no, čeprav me tudi prejšnji ni imenoval, ne, ampak sem bila pač imenovana direktno. Zdaj, nikoli se, pač zaradi tega nisem počutila dobro, mislim pa, da zdaj opažam pravzaprav še eno drug problem v zvezi s tem, namreč pošta, ne vem, kako je to točno določeno, ne prihaja pač, ne vem, direktno do mene s kakšnim priporočilom in mislim, da predstavlja pravzaprav tudi pravna podpora, ki mislim, da bi jo nek zastopnik občinskega sveta v tem postopku, če se bo nadaljeval nek problem. Zato mislim, da v takšnem stanju, kot zdaj vidim to zastopanje, če bo še naprej potrebno, ne morem te svoje vloge upravljati, no, in bi odstopila te z tega mesta. Zaenkrat to.
Hvala lepa. No, s tem povezano vam jaz samo eno konkretno vprašanje, glede na to, kaj je moj, ko že kolegica uvodoma povedala oziroma vzela tudi neko preliminarno stališče. Moje vprašanje je pa konkretno. Ali boste v primeru tožbe, ki je še vedno odprta, zoper prejšnji občinski svet odstopil od te? Hvala lepa.
Če bo danes občinski svet sprejel sklep, sprejel odlok o ukinitvi stanovanjskega sklada občine Postojna, je moja moralna dolžnost, da to tudi naredim. Ker se mi ne zdi smiselno, niti racionalno, da karkoli imamo s tem. Da se ta zgodba, ki lahko boleča za postojensko občino, enkrat konča. In s tem seveda zaključujem tudi diskusijo. Ja, izvolite.
Torej, treba je povedati, ne, v čem je problem. Problem je bil v tem, da je občinski svet sprejel sklep, ki je bil nezakonit. In zaradi tega se je zgodila ta tožba. Vemo, da je župan po zakonu dolžan v takem primeru na tak način odreagirati. In po moji oceni je bila pač reakcija na sprotni strani malo čudna. To je nekaj podobnega, kot je že marsikateri župan v tej državi naredil in ne spornega. Okolikor tega ne bi naredil, bi bil on tisti, ki bi odgovarjal za posledice neustrezne odločitve. Samo zato je šlo. Trenutkom, ko se sklad ukine, so pa seveda vse zadeve brezpredmetne, kar se njega tičejo. Tako da župan naredi kakorkoli ali ne, trenutkom likvidacije sklada se tudi vsi postopki, ki v tej fazi tečejo, ustavijo in so brezpredmetni. Vemo pa, zakaj je do tega prišlo, sej se lahko spomnimo nazaj, vaš bivši predsednik Darko Valenčič je bil imenovan za vedeja, Vrhovno sodišče je dalo županu prav, svet je šel še naprej in tako naprej. Tako da mislim, da tako da obnavlja zgodbo, ampak tisto, kar je bilo strani župana narejeno, je pač moralo biti narejeno. Za nič drugega ne gre.
Izvoli.
No, jaz mislim, da to ni bil zdaj izziv, ne, na to, da se zdaj o tem pogovarjamo, na dolgo in na široko, ne, ampak vendar ne, mislim, da na sodišču razsodba še ni bila izrečena, ne, in jaz sem seveda pripravljena sprejeti to, ne vem, za končanje tega problema ali karkoli že je, ne, ampak v primeru, da se zdaj ne izrekamo, kaj je bilo, z katere strani prav ali narobe, seveda rečeno, ker bomo potem pač prisiljeni še naprej razpravljati. Ne. Mislim, na sodišču se zadeva ni dokončala in jaz mislim, da je to pač kakšno mnenje ima kdo, kaj je bilo prav ali narobe, pač bojo se spet delila mnenja. Ne.
Nisem jaz sprožil tega, ne. Magda, ti si sprožil. Nisem jaz tega sprožil, ti si tu sprožila in dej zaradi mene lahko spravljaš še 3 ure v tem. Veš dobro, da je ta zadeva že zdavnaj pa se, tudi takrat ni bilo nobene pametnih tistih razlogov, da bi se tako odvele stvari, ki so vse, ampak nisem jaz tega sprožil.
Hvala lepa, gospod Sivnač. Vi prosim, to je preveč boleče za celo postojensko občino. Hvala lepa. Ne da vzemam, David, ne me napačno razum, bi prosil, da te zadeve, ki so bile zelo boleče za bivši občinski svet in tako naprej, da končamo s to, s tem trenutkom, da ne omenemo več. Bi prosil, če ga dovoliš, ti dam besedo, seveda, jo ne moram vzeti.
Jo ne želim vzeti. Odgovor na vprašanje dobil.
Si dobil.
Tako da kolegica je tudi povedala zelo korektno, tako da mislim, da je smer, v kateri smo v LDS-u, v tej smeri tudi, bom rekel, želel dati ta podarek, tudi dovolj jasno. Hvala lepa.
Jaz mislim, da je tudi član skupaj in podžupan povedal svoje in korektno. Tako da vsak ima svoj prav. Zato dam na glasovanje. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o ukinitvi stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega sklada v prvem branju. 20 prisotnih. Kdo je za ta sklep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 za. Je kdo proti? Nihče proti? Prihajamo na drugo branje. Vlaga kdo kakšen amandma? Prisotnih 20. Kdo je za sklep občinski svet občine Postojna sprejema odlok o ukinitvi stanovanjskega sklada občine Postojna javnega sklada v drugem branju. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, prav tako 16. Kdo proti? Nihče proti? S tem zaključujem to točko in ne vem, mi še 7 ura smo rekli, kako smo se dogovorili. Prihajam na 8. točko. Prva in druga obravnava odloka o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojne. Gradivo ste prijeli z dodatnim gradivo in še v originalije. Gre se za poimenovanje 2 novih ulic na območju občine Postojna in sicer na območju, ki se ureja z ONN-jem Kazarje in na območju, ki se ureja z ONN Opivki. Podjetje Batagen Comparation je investitor poslovno-stanovanjske soseske, ki se ureja z ONN Opivki, to je območje bivšega motela Proteus. V novi soseski je trenutno 42 stanovanj, v teku pa je gradna 650 dodatnih stanovanj. Družba je podala vlogo za poimenovanje ulice, ki se ureja za ONN Opivki in sicer z imenom Zeleni biser. Imate tudi še dodatno obrazložitev. Podjetje Epic DOO Postojna je v okviru ONN Kazarje v letošnjem letu pričelo z delovanjem poslovno-turističnega kompleksa Epicenter. Podjetje je podalo vlogo za imenovanje nove ulice na območju, ki se ureja za ONN Kazarje in sicer z imenom Kazarje. Želi kdo razpravljati? Gospod Vesel? Še kdo? Nihče, zaključujem. Izvoli.
Samo eno pojasnilo bi rabil, kaj natančno je Kazarje? Mislim, kje, a to je sam ta kost, kjer smo zdaj, ali je tudi
jaz
ta
tržašnja? Jaz se opravičujem, ker nisem poslušal zadnjič gospoda Sojerja, ko je govoril z radio 94, ko je povedal, od kje izvira to ime, kaj in tudi katero področje je zajemalo.
Bom ja. Drugač, predvidevam, da gre tudi za preimenovanje dela Tržaške ceste potem.
Od, ja, tudi,
od
sveda.
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 Hvala.
Prosim.
Ampak ne stanovanjske hiše. Ne, samo ta del, ki poslovno obrtne cone, ki se ureja z Olena Kazarja.
Da se, sam tako.
Ja, da se ne bo, da se ne bo številke, pa ne. Tako naprej, da se dokumenti ne spreminjajo, pa to za to, ki je zdaj Tržaška bila. Predlagam sklep. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojna v prvem branju. Prisotnih nas je, oziroma vsi je 20. Kdo je za ta sklep? Vseh 20. Nihče ni proti, hvala. Vlaga kdo? Pa še nam ima. Nihče. Smo v drugem branju, zato predlagam, ker ni vloženih amandmajev, predlagam sklep, občinski svet občine Postojna sprejema odlok o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojna. 20 prisotnih. Kdo je za? Ponovno vseh 20. Soglasno. Hvala lepa, s tem je seveda končana osma točka. Prehajamo na točko 9. Jaz upam, da bo prišel gospod direktor takoj, kaj v slohu zdaj pusti. Ali gremo brez direktorja? Da namreč on bi pojasnil. Dobro, odprem točko in jo seveda prekinem. Sem zdaj pa rabim direktor. Sam trenutek pride. Promet z nepremičninami je. Kako se boli ta gospod direktor po tem hanju? Ja se igram. Torej, prekinjam točko in prihajam k točki 10. Dopolnitev letnega programa prodaje. Gradivo je na strani 11 skozi 7 je sklep, gradivo je pa od 11.3 do 11.7. Upam, da ste si to gradivo prebrali. Gre za prostor. Gre za prostor nepremičnine parkinga ob hotelu Krast, katerega lastnik je sedanji je družba Elgo Line. Ta prostor je nujno potreben zaradi pridobitve potrebnih upravnih dovolenj, zaradi predvidene novogradnje hotelskega kompleksa na območju centra Postojne. Do pričetka novogradnje hotelskega kompleksa lastnik družbe Elgo Line d.o.o. Cerknica občine Postojna ter ostane uporabniku dovoljuje brezplačno uporabo nepremičnin namenjenih javnih površin. Ima tudi grafični prikaz. Naslednja dopolnitev je nepremičnina pod zaporedno številko 3. Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri samo 9 kvadratnih metrov v območju, v objektu Ljubljanska 1, ki ga ima v najemu zlatarstvo. Imenovani je najemnik tega prostora že od leta 1966 dalje in je poslovni prostor na lastne stroške uredil iz neurejenega hodnika. Najemnik je za ureditev lastniškega razmerja glede na njegovo dosedanje vlaganje zainteresiran že kar nekaj časa, vendar zaradi dolgotrajnega postopka denacionalizacije prodaja ni bila mogoča. Potem nepremičnina po zaporedno 4.7, predmet prodaje zemljišča v Kosovelovi ulici. Tu je približno 1,5 metra cestnega robnika do sosednjih parcel, zato da pride do zaokrožitve. In nepremičnina zaporedna številka 8, občina Postojna je lastnica zemljišča parcelne številke 2.47 in tako naprej v izmeri 838 kvadratnih metrov. Lekarna Postojna, d.o. proizvodnja, trgovina in gostinstvo iz Postojne kolodvorska, pa je lastnica parcelna številka 2.49/5, zemljica v izmeri 411 kvadratnih metrov in še ena parcelna številka 2.439/6, prav tako zelenica v izmeri 436 kvadratnih metrov. Obe so seveda upisani pod zaporedno vložkom 2012 kao Postojna, katerega potrebuje občina Postojna in to za potrebe poti in plinske postaje, zato je predlagana zamenjava navedenih parcel. je tudi grafična tista. No in še nepremičnije po zaporedno 9. Občina Postojna je lastnica zemljišča 1238. Jaz upam, da ste si to ogledali. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo, proizvodne območje, cone B, cona obrti, skladične servisne dejavnosti, od oko se zdale na črtu industrijsko obrtne cone v Postojni. Za ureditev dostopa do obstoječih objektov in trenutno še nepozidanih parcel potrebuje zemljišče 2664/2, cesta v izmeri 1108 kvadratnih metrov, pisano v ZK vložek številka 2237 Postojna. Zato se predlaga zamenjava navedenih parcel. To je kao zalo. Torej, na podlagi 16. in 63. člena občine Postojne predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitve letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za 2.6, 4.3 v priloženi vsebini. Želi kdo razpravljati, moram pa sam povedati, da je potrebno dvetretjinska večina, to pomeni, da je potrebno 16 svetnic. Izvoli, poštene.
Če je za vse to prodajo, pač pogledam tudi mnenje krajine skupnosti. In na to drugo, zelo je napaka, ne? Ampak ceste mislim, da so že zdaj nekako v občinski lasti. In če gledamo pod nepremičnine, je zapisna številka 9, pač menujemo cesto za cesto, ne? Vse je tako obrazloženo. Zdaj pa skompa.
Zamenjuje se z investitorjem, to je bivši Transauto, to je to območje. In tale investitor, če gledamo tako dol, parcela 2664/2, tu je iz Tržaške, se prihaja v to območje in tu je v lasti tega investitorja, ki se zdaj tam gradi. Zaradi dostopa do vseh ostalih parcel, tudi dol levo, no, zdaj, če se tako izrazim, no, ki še niso pozidane, in tudi zaradi stanovanjskih hiš, se predlaga tale zamenjava teh dveh parcel, zato da bo ta cesta javno dostopna. Ker tu zdaj v naravi ni opredeljeno kot cesta, ampak se predvideva tlele dostopnost.
No, zato je zamenjava.
Prosim? Cesta v zasebni lasti je bila pač tako prodana, zdaj mi nismo bili tle zraveni.
Izvoli, Magda.
Ja. Jaz bi vprašala, zdaj moram reči, da ne vem, kdaj se je pravzaprav to zgodilo, ampak imam v spominu, da so včasih, ko smo to obravnavali, bile tudi cenitve zraven oziroma cene. Zdaj pa...
Ne, to je že, mislim, da od leta 2003 oziroma 2004, ko se sprejema letni program prodaje, so navodene samo parcele, ki se nahajajo ti osnovni podatki. Cenitev se pa naredi potem naknadno po sprejemu na občinskem svetu, da pripravi pač posamični program prodaje, ki obsega tudi cenitev in komisija, ki je imenovana strani župana, potem o tem odloča.
Tako, ki što do zdaj, nič drugače. Torej, predlagam sklep, občinski svet občine Postojna sprejema, no, se sem ga prebral. Izvoli.
Prosim, ali predlagam, da se nisveriš, ko se te grafične prikaze, ne, da je zdravo, ker zdaj je tako, eden je črpan, drugi je malo barvan, tretji je pa niti obkroženo, niso parcele, da se označi parcele, ki se prodajo, zamenjujejo oziroma karkoli se že počne.
Dobro. Prisotnih nas je 20, to je za ta sklep. Mislim, da je 19 za, kdo je proti? Nihče je proti. Pridobitev nepremičnin. Na strani imate 11/9 do 11/11. Bo kar Brigita.
V gradivu je predlagano pridobitev nepremičnin in sicer, tako kot je obrazloženo, za potrebe gradnje krožišča in križišča v območju poslovne obrtne cone Kazarje, kjer se pač ta investicija že izvaja z sofinanciranjem ministrstva za promet Republike Slovenije. Pod zaporedno številko 9 je predviden nakup zemljišča v planini za potrebe gradnje mrliške bežice ter širitve pokopališča v planini. In nepremičnine pod zaporedno številko 10 in 11, tu pa gre za ureditev dostopa oziroma za brezplačen prenos na občino v, mislim, da je to v Kočah, za potrebe stanovanjskih hiš, da se uredi ta javna pot.
Moram pri povedati še pri nepričini pod zaporedno številko 9, da bo treba skupno sofinanciranje občin Postojna in Logatec glede gradnje mrliške vestice. Ta sklep je zdaj na 11/11. Želi kdo diskutirati? Prisotnih nas je 20. Kdo je za sklep na strani 11/11? 16 nas mora biti, oziroma nas mora biti. 19 za. Kdo proti? Nihče proti. Naslednja, mrliška vestica, Planina. Za potrebe gradnje mrliške vestice v Planini se sklene pogodba za odkup zemljišča parcelna številka 496/2 Niva, razred v izmeri 1513 kvadratnih metrov, upisano zemljiško knjižno vložko številka 18 kao dolenja Planina. Gradivo je pač pred vami na strani od 11, 12, 11, 13. Tam je potrebno urediti vse, glede na to, da je predvidena tudi ta gradnja in da se bi začela ta gradnja mrliške vestice čim prej. Želi kdo diskutirati? Nihče. Prisotnih 20. Kdo je za? Tudi so vsi, soglasno, 20. Hvala lepa. Naslednja nepremičnina je na strani 11.14, 11.15. Sklep je, sklene se pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice s lastnikom zemljišča parcelna številka 666/3 Nova četrta razreda v izmeri 388 kvadratnih metrov, vložek je 146 kao Slavina, ter so lastnikom zemljišča parcelna številka 673/4 Travnik, razred, v izmeri 352 metrov, upisanega v vložku, zemljiško knjižno vložku, številka 1477 kao Slavina. In drugi del stroške v zvezi z prenosom zemljišča na iz prve točke tega člena plača občina Postojna. Želi kdo diskutirati? Nihče. 20 prisotnih. Kdo je za? Vseh 20. Soglasno, hvala. Zdaj imamo pa ukinitev statusa javno dobro. Izvoli, ja. Da bom prav.
Ja, v bistvu gre za dve zadevi. Ena nepremičnine od 1 do 3 se nahajajo v območju stanovanjske gradnje Ovčje staja. Prodaja teh parcel je bila v bistvu že sprejeta v letnem programu za leto 2006 in zdaj zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja te stanovanjske soseske je potrebno ukiniti status javno dobro. In naslednja je nepremičnina pod zaporedno številko 4. In to je en del parcele, kar smo že prej v bistvu odločili o tem, ali se odproda, gre za manjši košček 12 kvadratnih metrov, ki je potrebno ukiniti status javnega dobra. Za vse te ukinitve statusa javnega dobra je bilo pridobljeno tudi soglasje oziroma mnenje krajevne skupnosti.
Želi kdo razpravljati? Sklep je na strani 11/19, prisotnih je 20. Kdo je za sklep na strani 11/19? Vseh 20 soglasno, hvala lepa. Naslednja točka je sklep na strani 11/21. Vse ste ga prebrali. To je tistih 12 kvadratnih metrov. 20 prisotnih. Kdo je za? Vsi. Soglasno. Hvala lepa. Naslednja je menjava zemljišč. Izvoli.
Ja, v bistvu je to posledica prejšnjih že sprejetih prodaj v okviru tega dopolnitve letnega programa in sicer gre v enem primeru za zamenjavo zemljišč za potrebe ceste v obrtni coni in v drugem primeru pa gre za zamenjavo zemljišč za potrebe plinske postaje pri pekarni Postojna. V bistvu nadaljevanje pač tistega, kar je bilo že sprejeto. Je zdaj samo še dva sklepa, ta potrebna. Gre pa se v bistvu za zamenjavo za enakovredna zemljišča, da ni potrebnih doplačil, niti z ene, niti z druge strani.
Je tisto tudi, kar je spraševal prej Boštjan. Kdo je za sklep na strani 11/24, občina Postojna, pravnik, 20 prisotnih, vseh 20 soglasno, hvala lepa. In naslednji sklep je na strani 11/27. Kdo je za? 20 prisotnih. Vseh 20, hvala lepa. Zdaj smo končali to točko in se vračamo k prekinjeni točki. Prva obravnava. Se upravičujem. Gospod direktor, izvolite. Prva obravnava odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Postojna, Kolodvorska, Trito je stavba Notranjskega muzeja. Gradivo je na straneh, ste pogledali doma, 10/1 do 10/14 z vsemi slikami. Bi pa prosil gospoda Dejana Lončino, direktorja Notranjskega muzeja, da poda kratko obrazložitev. Hkrati pa seveda bom v njegovem imenu tudi prosil, da bi na naslednji seji obravnavali tudi v drugem branju ta odlok, da ima čas, da se prijavi na razpise in se tisto, kar ima, kar dobi s tem odlokom. Gospod direktor, izvolite.
Dobro večer, gospod župan, večer, svetnice in svetniki. V bistvu gre za to, pri tej razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, a ne, za svojo arhitekturo je hiša to kvalitetna, da smo zaprosili Zavod za pomoč, Goriški zavod za varstvo kulturne dediščine, da se v bistvu postopki nadaljuje kvalitetne prenove. Zdaj moram prav pohvaliti tudi občinsko upravo in vse sodelujoče, da obnova poteka zelo uspešno. Ne? In na podlagi tega, kar smo bili potem seznanjeni, oziroma jaz osebno na ministrstvo za kulturo, če mi to proglasimo za spomenik lokalnega pomena, potem lahko v letu 2007, v drugi polovici, potem kandidiramo za dodatna sredstva za spomeniško varstveni toler, oziroma za spomeniško varstvene projekte, ki bodo razpisani potem v drugi polovici 2007 za leto 2008-2009. V bistvu pa gre za to razglasitvijo tudi za to, da pridobi hiša, bivša garnizija, komande garnizija, višji status, da se obnovi tako, da v bistvu se kvalitetni stavbni deli ohranijo, se pravi notranja stopnišča, kvalitetno teraco, kvalitetna zunanja fasada, ko ste jo že zdaj lepo videli, kako lepo zgleda opečnata, potem kvalitetna prenova strehe, to mislim predvsem na klasični pomen, na klasično kritino, na okno in vse, kar zraven sodi in seveda kasneje tudi z okolico. Pomembno za nas je, da je sama vsebina stavbe, v bistvu tu nas pa spomeniško varstvena služba ne omejuje, kajti stavba kot taka bo dobila novo kvaliteto iz represivne funkcije, da tako rečem, iz vojaške, funkcije bo prešla v kulturno-muzejsko, to je dodatna osebinska kvaliteta in glede izvajanja programe v sami hiši imamo proste roke, se pravi glede prerazporeditve prostorov, glede tega, kar se že naredilo v stranitih predeljnih sten za povečanje razstavnih površin in tako dalje. Velja tudi omeniti to, da je v samem projektu tudi predvideno, geotermalno ogrevanje in praktično s tem bi to bil edini muzej v Sloveniji, ki bi šel na to ogrevanje, kar je zelo pomembno kot dober zgled drugim muzejem in podobnim inštitucijam. Zdaj, če ima kdo še kakšno konkretno vprašanje, jaz upam, da nisem bil predolg glede na to, da že dolgo sejete, vas prosim, da me vprašate.
Torej, odpiram razpravo, želi kdo diskutirati. Odlok je to na strani 10.4 do 10.5. Ima 10 kratkih členov in mislim, da je pripravljen po pravilih zgodovinske stroke. Gospod Vesel ima vprašanje.
Sprejemamo zaradi lažjega pridobivanja določenih sredstev. Ne. Ja.
Tudi zato.
Tudi zato.
Zakaj še?
In predvsem, da stavba kot taka, da ohrani svoje kvalitete v celoti. Ker spomeniško varstveni objekt se pravi, se mora prenavljati glede na to, da je lupina, a streha in to bo čim bolj v avtentično stanju, kot je nekoč bila. Ne? Se pravi, da smo s tem ubili dve muhi na en mah. Prvič so te v bistvu navodila, priporočila, ki se morajo izvajati, da se objekt kvalitetno prenovi. Druga je pa ta pragmatična stran, ko ste pravilno ugotovili, da se potem lahko druga polovica leta 2007 kandidira potem za spomeniško varstvene sredstva.
Ja, hvala. Jaz se strinjam z odlokom in vse. Sam tudi greš ti po nekih vodilih obnavljati objekt, narabeš, ne? Ne na zadnje, da vi obnavljate. Ne? In vi razumete, kaj ćem povedati. Ne? V principu je odgovor, da je tu zaradi denarja meni čisto zadovoljiv. Bi pa predlagal, da razmisli občina, ki bo v bodoče obnavljala še kakšen objekt iz tistih časov, recimo knjižnico, da tudi poseže po tem instrumentu, mogoče. Ne?
Seveda, to je pa potem videti, ki so
možnosti. Še gospa Jakinova.
Samo eno vprašanje. Ali zdaj sprejemljena odloka, kaj pomeni, da se zaradi tega spremenijo projekti, ki smo jih mi že sprejeli? Bo to...
Ne. Projekti
aha, so tačni. Se pravi, tam to vse že upoštevalo. Se pravi,
da del dejavnost muzeja ne bo v ničemer omejevana. Ne? To ne, ker v bistvu gre samo za to, da se spoštujejo tiste glavne prvine arhitekture, se pravi, da se ta osrednje stopnišče, stransko stopnišče ohrani, da se teraca ohrani, da se opečna ta fasada ohrani takšna kot je, da se streha in to samega vsebinskega dela in projekti, ki so že bili v tej smeri naravnani s pomočjo arhitekta, tako da spomeniška varstvena služba oziroma Zavod za kulturno dediščino kulturna dediščina Gorica sploh ni imel nobenih pripomb in nam je pri tem zelo pomagal, da smo lahko potem čim prej izpeljali ta postopek oziroma, da bi čim prej izpeljali to razglasitev, ki je pogoj za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev.
Hvala lepa. Dajem na glasovanje sklep, ki je na strani 10/14, 10/4, se pravičujem, pa 10/5. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o razglasitvi nekdanje komande Ganazija za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju občine Postojna v prvem branju. Prisotnih 20, kdo je za? Mislim, da je soglasno. Hvala lepa, gospod direktor.
Hvala lepa.
19, se opravičujem. 19, nisem videl. Bomo prinesli drugi tablice. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prihajam na zadnjo točko, to je pobude in vprašanja. Bom šel kar tako po vrsti. Kdo želi? Gospod Lidi Pismano. Gospod Lišna Tina. Dominik, potem je Magda. Še tam, leve strani, Vesel Uhel, še kdo? Ja, sem. Dominik.
Jaz bi mogoče v luči teh razprav, ki smo s njimi prej, da smo računali, da smo videli, da se
A pri ljubiteljski kulturi, mladinskih razpisih in tudi podobnih stvareh nekoliko krši sredstva zaradi pač obilnih investicij. Bi predlagal, da ta sredstva, ki pa vendarle so namenjena, da se jih pa racionalno usmeri v društvo oziroma v prositelje, kako rečem. Ker namreč že vrsto let, kar jih moramo pokritizirati oziroma posej, se dogaja tudi, da v tekočem letu dobivamo konec sistemi zdravljenja sredstva oziroma v jeseni. Gotovo je tako, da se je težko oziroma nemogoče izvajati nekaj resnih programe. Tako da bi predlagal, da se v bodoče in začenš že s tem letom, recimo v tem času, v tem tednu, dveh, izda razpise z področja ljubiteljske kulture in mladinskih projektov in programov in da se mogoče v naslednjem letu pa izda te razpise že oktobra, ker dokumentacija bo verjetno ostala identična, kot je bila prejšnje leto, ker je ustrezna in s tem bi vendarle dobili neke, nek čas pridobili, ko se ne čaka na sam proračun, ki dejansko ni tako bistven pri določitvi samih denimo točk, ki jih vsako društvo pridobi in na podlagi tega lahko potem, ko je nekoč znan znesek, iz proračuna tudi preprosto proračunamo in razdelimo sredstva.
Hvala, Dominik, vem, kje je izvirni greh teh razpisov, bom v letošnjem proračunskem letu takoj ukrepu že na začetki leta januarja meseca. Gospa Jagin.
Hvala. Pa bom najprej vprašanje, ki se mi je porodilo ob tej zadnji točki pri muzeju. Ali je bilo tisto zemljišče pri muzeju, na katerem ne stoji stavba, ampak je okoli prenešeno na občino?
Ja, je bilo.
Dobro. No, to se mi je...
Zagotovo.
Potem vprašanje, ki ga kar naprej ponavljam, ekološki otok na Prestranku, torej še vedno neurejen, torej razbito steklo po tleh, ta podlaga, se je bilo že dvakrat mi odgovorjeno, ampak nič se še ni zgodilo in mislim, da ni v čas No. In zdaj ne vem, če tudi ni premajhna tista zadeva za Prestrank, ker se veliko krat tam naokoli nabirajo v vrečkah in vsem mogočem še kaj. To zdaj še dodajam. Potem dajem pobudo, da v prvi priložnosti, ko bo mogoče, da se na dnevni red uvrstijo tudi te zemljiške zadeve, ki so povezane z osnovno šolo Prestranek, ker je tam še iz starih časov ostalo neurejeno, neke zamenjave, ki so se opravile in veljajo, ampak niso še formalno izpeljane. Zdaj, pa če je mogoče tudi še ostale, ki niso samo zamenjave. Potem bi dala eno pobudo morda v zvezi z javnimi deli oziroma s podporo občine javnim delom. Zdaj, to se jaz razumem glede na sredstva, ki so na razpolago, omeji vse te predloge, ki jih porabniki ne dajemo, ampak glejte, potem se seveda izkaže, da najprej reže to zavod za zaposlovanje, ne, ker ne spusti vsega skozi, potem se pa velikokrat ne najde niti ustreznih torej ljudi, ki so prijavljeni na zavodu, ker so tam vsako leto strožji kriteriji. No. Zdaj morda en premislek, ne, da bi se ta selekcija opravila ob podpisu pogodb, ne, ker tam je še vedno možnost, da občina odstopi, ne, če bi se recimo zgodilo preveč zadev. Morda. No.
Na robe sveta, najprej javna dela, potem proračun. Če bi bil proračun, potem javna dela, bi bilo v redu. To je tisto.
Ma, ja. Je bilo razumljivo,
ja,
ne, kaj,
ker,
ja, ker zdaj mi smo se pač morali odločiti, ali bomo to delo ali ne, ampak v resnici bo potem izkazalo, da na Zavodu za zaposlovanje ne bo nikogar, ki, tudi če bomo mi na razpisu uspeli, ki bi potem seveda sploh bil dostopen, ne, za upravljanje tega dela. Ne. Tako, to en Potem se pa pravzaprav pravičujem, ker najbrž to spada k proračunu, pa mi dovolite, ne, zdaj vseeno dajem eno pobudo oziroma vprašanje, da bi se finančno pokrilo tisti del sredstev za računalniško opremo, ki so jo osnovne šole pridobile na razpisu ministrstva, torej in ta, veste, 50% pokrije ministrstvo, 50% pa pač pade na tistega, ki je kandidiral. Torej, jaz vseeno pač si mislim, ne, da ta občinski svet je pravzaprav v primerih, ne, ko se neka sredstva oplemenitijo pač tako, ne, da se dobi potem vsaj v enakem deležu z države, bil pač temu naklonjen. Bi pa verjetno en delež padel v letošnje leto, en delež naslednje, oziroma ne vemo, ker se to postopno, ne, zdaj dogaja. Torej,
ja, tam bomo seveda, to sem že dobil iz tudi iz drugih osnovnih šol, to zadevo bomo poskusili res, koliko bo pač v največji možni meri. Glede zapisa, torej urejanja zemljiškega stanja, pa verjetno imaš ti podatke kot ravnateljica, pa tisto bojo naše službe se prišle, pa se bomo potem uskladili. Ja, mislim, da večino teh podatkov imaš ti kot ravnateljica. Ja. Gospod Vesel?
Mislim, par obud, pa ene vprašanje, ali da tebe. Predlagam, da se gradivo za vse občinskega sveta posreduje v obliki, kot smo včasih poznali, to je spet v spiralno, pa drugače nam bo vse odletelo en dan. Stah mapc, ne? Mislim, padejo listi ven, ne? Vse ležejo dele, pa ne na zadnje do konca pride sploh, če je proračun posredovan v take obliki. Druga pobuda je, dajem pobudo, da se preuči možnost izvedbe prehoda za pesce na cesti na Krmencu na izhodu iz ulice 9. korpusa 6.
Ne je možno.
Ni možno, zato ko ni pločnika, zato ni možno. Pa če najdemo postoji na en prehod za pesce, ki ni možno na ta način ga postoji.
Ne, sej je predviden tam pločnik narediti. Se naredi pročnik, so nas upozorili stanovalci.
Ja, se tudi pobuda stanovalcev. Pol, dajem pobudo, da se pri določenih projektih obnove, kot sem že prej rekel, preuči za objekta, ali jih je možno skomunicirati tudi iz raznih razpisov, če jih določimo kot kulturne spomenike, ja. Direktno na knjižnico se na naša zadeva. Potem pa zanima, oziroma dajem pobudo, da se pri uporabi brezžičnega interneta v občini Postojna uvede določena pravila za dostop, recimo sprejemom pogoje uporabe, kajti danes se lahko na brezžične točke oziroma na net priklopi kdorkoli, razen če nekaj je spremenjeno v zadnjih dveh mestih, od kjerkoli, brez kakršnekoli preverbe identitete in v principu vem, da mi bo rečeno, da ne more početi lih česarkoli, ampak jaz mislim, da lahko pa skoraj vse počne, kdorkoli se na te brezplačne točke poveže. Ob tem bi imel pa še vprašanje, če je mogoče dobiti za te obstoječe točke, recimo koliko preklopov na dan ali pa koliko prometa za posamezno točko po občini je jaz sem pač koliko preklopuje in koliko prometa na dan, ali pa na mesec v končni fazi.
Se bom obrnil to na tiste, ki poznajo ne, to zadevo.
Jaz pozarjam predvsem ta del, ne.
Da bi kdo izkoristil to zadevo?
Ja, mislim, zdaj imaš, zdaj vse skupaj odprto, ne. Kdorkoli lahko počne jaz kakorkoli, ne. Pa ne govorim o kraji kreditnih kartic, govorim čist, mislim, ne nazadnje, malo kje je to tako urešeno.
Dobro. Eto, hvala. Gospod Uhoj še kot zadnji.
Ja, jaz imam eno vprašanje. Sicer me zanima za nove prostori, ki se bojo gradili nad skladiščem za društvo, če se ima namen kot načrt na ogled tam društvom, če društvo lahko gleda te načrte. oziroma dajo kakšno pripombo, ne, na to, da se posod piše, da bo je tam določena organizacija. Ena pobuda in sicer nad knjižnico so se, mislim, da v lanskem letu, v letošnjem letu izvajala dela in sicer pregled statike in do dan danes tu še ni bilo pokrpano. Mislim, da je zato odgovorna Stanovanjska, če se ne motim, pa bi prosil, če se lahko more posreduje naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa.
No, glede teh prostorov nad kegliščem za društva bodo vsa društva oziroma tisti uporabniki, ki jih to tangira, tudi povabljeni k pregledu idejne zasnove. Ni pa še narejena, no, dokončno. Tako da boste povabljeni.
Tam zaključujem drugo sejo občinskega sveta. Hvala za pozornost in se vidimo čez dobrih 14 dni. Če ima še kdo kakšno pripombo?